16. savol. Tanosil kasalliklari yanada og'irroq xastaliklarga, masalan, saratonga olib borishi mumkinmi? Kaiser oilaviy fondi o'tkazgan so'rovlarda aniqlanishicha, 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 60% o'smirlar jinsiy a'zolar orqali yuqadigan kasalliklar saraton xastaligini keltirib chiqarishidan bexabar. Biroq haqiqat shundan iboratki, tanosil ko'pgina og'ir kasalliklar, jumladan saraton bilan uzviy bog'liq. Shu oddiygina haqiqatni tushunsangiz, balki u qachonlardir hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Jinsiy a'zolar orqali yuqadigan kasalliklar og'ir xastaliklarga olib borishi mumkin bo'lgan oddiy bir misolni ko'rib chiqaylik. Tadqiqotchilar OPV va saraton xastaligi o'rtasida yaqqol bog'liqlik borligini qayd etishadi. Aslida OPV bachadon bo'yini saratoni hosil bo'lishining asosiy sababchisidir. Los-Anjelesdagi Kaliforniya universiteti tibbiyot markazi mutaxassislarining kuzatishlariga ko'ra, bachadon bo'yini saratoniga chalingan bemorlarning 99% OPV bilan kasallangan. Butun dunyo bo'yicha bachadon bo'yini saratoni bilan kasallanish holatlarining 70%ga yaqini papilloma virus bilan bog'liq. Jon Hopkins universiteti o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, 80% faol jinsiy aloqadagi ayollar OPV bilan kasallanishlari mumkin. Oqibatda har yili butun dunyo bo'ylab 500 mingga yaqin ayollarga bachadon bo'yini saratoni tashxisi qo'yiladi. Ulardan taxminan 300 mingi mana shu kasallikdan vafot etadi. Lekin bachadon bo'yini saratoni bilan kasallanish bu yagona xavf emas. Kasalliklarni oldini olish va nazorat qilish markazi xabar berishicha, Amerika Qo'shma Shtatlaridan 1998 va 2003 yillar orasida OPV 25 ming holatlarda saraton xastaligi, shuningdek, bachadon bo'yini saratoni, to'g'ri ichak saratoni va og'iz bo'shlig'i saratoni xastaliklari kelib chiqishiga sababchi bo'lgan. Yuqumli kasalliklar jurnali chop etgan maqolaga ko'ra, orqa teshik yo'lining OPV bilan kasallanishi xuddi servikal kabi keng tarqalgan. Oqibatda har yili Amerika Qo'shma Shtatlarida 4600 va undan ko'proq odamlarga to'g'ri ichak saratoni tashxisi qo'yiladi. O'rtacha 700 bemor ana shu xastalik tufayli hayotdan ko'z yumadi. OPV bilan kasallangan odam og'iz bo'shlig'i saratoniga 32 barobar ko'proq darajada chalinishi mumkin. Xudoning jinsiy aloqa borasida o'rnatgan chegaralarini buzgan holda siz yuqumli kasalliklarni, shular qatoridan OPVni ham yuqtirib olishingiz xavfini keskin oshirib yuborasiz. Kasalliklar o'z navbatida oxir-oqibat jiddiy xastaliklarga, jumladan saraton kasalligiga olib borishi mumkin. Achchiq haqiqat shundan iboratki, har yili mana shunday sabablarga ko'ra minglab bemorlar vafot etishadi. Eslatib o'tishga ijozat bering. Siz o'zingizning go'yo bir mustahkam qo'rg'on ekanligingizga umid qilmasligingiz kerak. Siz betartib jinsiy hayot kechirgan holda olov bilan o'ynashasiz. Ya'ni kim oqibatda saraton xastaligini chaqiradigan va sizni bora-bora o'limga yetaklaydigan tanosil kasalligiga duchor bo'lasiz.